кошик рацый.
Вітаю, з вами Яна Запольская. У Беларусі намецілася чарговая хваля цікавасці да ўнутранага турызму. Паўплывала на гэта шмат фактараў: ад пандэміі коронавіруса і закрыцця граніц да адсутнасці магчымасці з-за вайсковага канфлікту бюджэтна з'ездзіць на курорты Чорнага мора. І сёння на рынку ёсць, мабыць, адна з самых незвычайных прапаноў – глэмпінг. Гэта нешта падобнае на намёты ў лесе, але з усімі выгодамі. Выданне Office Life разбіралася ў тонкасцях новага віду адпачынку ды яго кошце. Пачнём з тэрміналогіі. Глэмпінг – гэта не капітальныя збудаванні для адпачынку на прыродзе, напрыклад, шатры, каркасна-модульныя дамы, тэнты, геасферы. У адрозненні ад варыянту з намётамі у вас ёсць камфорт – душ, туалет, кандыцыянер, вай-фай, чыстыя прасціны і рушнікі, смачная ежа, прыгатаваная не вамі часта, і цікавы вольны час. Словам, максімум выгод нават у самым дзікім месцы. Такі сабе гламур у лесе. І такі адпачынак цяпер тренд ва ўсім свеце, таму што людзі хочуць чагосьці незвычайнага. У мінулым годзе абарот гэтага рынку ацэньваўся ў 3,8 мільярды даляраў, а ў бліжэйшыя 5 гадоў дасягне 5 мільярдаў даляраў, паведамляе Forbes. У Беларусі гэты напрамак толькі пачынае развівацца. Па падліках Office Life у краіне ёсць 4 глэмпінгі. Гэта індзейская вёска Утрына ў Глыбоцкім раёне, глэмпінг Рапануі на паўвыспе каля Чарэйскага возера ў Чашніцкім раёне, глэмпінг Сонечны кіт каля Менска і Ля блакітных азёр каля возера Балдук у Мядзельскім раёне. У кожнага глэмпінга ў Беларусі ёсць свая фішка. Напрыклад, Рапануе ў Чашніцкім раёне працуе як рэтрыт-цэнтр. Там праходзяць рэтрыты па ёзе, нутрыцыялогіі, пазнанні сябе і свету навокал. Гэта месца вольнае ад курэння, алкаголю, строга з вегетарыянскімі стравамі ў меню. Кошт адпачынку ў глэмпінгу залежыць і ад узроўню камфорту, і ад актыўнасцяў, якія прапануюць гасцям. Напрыклад, арэнда модульнай хаткі ў індзейскай вёсцы Утрына на сям'ю з 4 чалавек абыдзецца ў 250 рублёў у суткі. Сняданкі ўключаны. У рэтрыт-цэнтры Рапануе шацёр на дваіх з трохразовым вегетарыянскім харчаваннем ад шэф-кухара з Італіі ў выходны дзень таксама каштуе 250 рублёў. У будні кошт ніжэйшы. Актыўнасці на тэрыторыю ўваходзяць у аплату. У глэмпінгу «Сонечны кіт» арэнда сезоннай хаткі на палях на чацвярых 250 рублёў у суткі, калі без начлегу 125 рублёў. Арэнда глэмпінгу «Ля блакітных азёр» 120 рублёў у суткі за ўвесь глэмпінг на 4 чалавек. Тут ежу трэба гатаваць самім, усё неабходнае для гэтага ёсць. У турыстаў беларускія глэмпінгі карыстаюцца попытам. Большасць турыстаў – беларусы, але многія прыязджаюць з Расіі. У індзейскай вёсцы Утрына расказваюць, што цяпер такім адпачынкам зацікавіліся нават кітайцы. Уладальнікі бізнесу упэўненыя, глэмпінг – перспектыўны напрамак для Беларусі. У краіне шмат прыгожых месцаў, і калі там паставіць камфортныя модульныя пераносныя хаткі, стварыць высокі ўзровень камфорту, то аб'яднаць усё гэта ідэяй, то такі адпачынак будзе запатрабаваным. Мы ж на гэтым развітаемся. Яна Запольская, бывайце.
Кошык рацый.